Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız 101.7 FM-də.
Hər vaxtınız xeyir olsun. İndi Bakıda saat 9-da efirdə xəbər ətər proqramıdır və verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov.
Gülviyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda 34 dərəcə isti olacaq, yağış yağmayacaq, gündüz cənub-qərb, sonra şimal küləyi əsəcək.
Azərbaycan rayonlarında bugün temperatur 36 dərəcəyə çatacaq, dağlıq rayonlarda 27. Ara bir güclənən cənub-qərb küləyi əsəcək və gündüz əsasən yağmursuz olmalıdır.
Səhər cüravədən ancaq xoş xəbərləri eşitməyə hazırlayırıq. Hələlik saatın son xəbərlərini dinləyək. Amerika Qəbələ Radiolokasiya Stansiyasının birgə istifadəsindən imtina eləmir. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Anders.
Hakim jurnalist Müşrik Hüseynov haqqında 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçdi.
Dağıstanda partlayış baş verib, şəhər müftisinin müavini və onun müşayiətçisi həlak olub.
Seçki vaxt siyasi partiyalar səviyyələri yerdə yox, imkan olan yerdə aksiya keçirə biləcəklər.
Bugün Serbiyanın Xarici İşlər Naziri Kosova məsələsini Amerikada müzakirə edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsa xəbərlərimiz daha ətraflı. Amerika Qəbilə Radiolokasiya Stansiyasının birgə istifadəsindən imtina eləmir. Amerikanın Azərbaycanın səfiri N4 belə deyib. N4 bildirib ki, bu məsələ Azərbaycanla müzakirə olmalıdır. Müzakirələr çərçivəsində müəyyənləşdirmək olar ki, Qəbələ Erilis Amerikan raket əleyhinə sisteminin tələblərinə nə qədər cavab verir. Amma səfir deyib ki, Qəbələ Erilis Çexiyada və Polşada raket əleyhinə müdafiə sistemlərinin quraşdırılması planlarına alternativ olmayacaq. Qəbələ Erilisdən birgə istifadə təklifini Amerikaya Rusiya vermişdi. Amerika Çexiya və Polşada raket əleyhinə müdafiə sistemlərini quraşdırmaq istəyəndən sonra Rusiya narahatdır ki, NATO Rusiyanın sərhədlərinə yaxınlaşır. Azərbaycandakı Qəbələ Erilis isə 10 illiyə Rusiyaya icarəyə verilib.
Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin müavini də Sergey Kislyak da dünən Bakıda əsasən Qəbələ Erilis məsələsini müzakirə edib. Dünən Bakıda Rusiya və Azərbaycan arasında təhlükəsizlik məsələləri keçirilib. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq. Kislyak 2 gündür ki, Bakıdadır. Dünən o prezident İlham Əliyevlə Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla Müdafiə Naziri Səfər Əbiyevlə görüşüb. Görüşlərdə regional və beynəlxalq təhlükəsizlik məsələlərindən başqa Qarabağ məsələsində müzakirə çıxarıblar. Kislyak deyib ki, Rusiya Minsk qrupunun üzv dövləti kimi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində maraqlıdır.
Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Metyu Braziya isə gələn həftə Bakıya gəlir. Bunu AP agentliyinə Amerikan Azərbaycanın səfirliyinin sözçüsü Jonathan Henik deyib. Braziya Bakıya Yervandan gələcək, amma Henik deyib ki, Braziyanın regiona səfərinin əsas məqsədi həmsədri kimi Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı müzakirələr aparmaq deyil. Yervanda və Bakıda keçiriləcək görüşlərdə əsasən ikitərəfli münasibətlər müzakirə olunacaq. Jonathan Henik deyir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli də danışıqların əsas mövzularından olacaq. ADD Minsk qrupunun həmsədirləri avqustun 2-sində Moskvada məsləhətləşmələr aparacaq və həmin görüşə Amerikalı həmsədir Metyu Braziya da qatılacaq.
Nəsim rayon məhkəməsi bizim yol qəzetinin əməkdaşı Müşfiq Hüseynovu 3 aylığına həbs edib. Jurnalistin fərqli vəkili Vüqar Xasayev Azadlıq Radiosuna deyib ki, hökm qanunsuz və əsassız da olaraq heç bir sənəd təqdim eləməyiblər. Müşfiq Hüseynovu 3 gün qabaq Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları saxlayıblar. Rəsmi məlumata görə jurnalisti rüşvət aldığı yerdə yaxalayıblar. Özü bu ittihamla razılaşmır. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı isə Azadlıq Radiosuna deyib ki, bizim yol qəzetinin əməkdaşı Müşfiq Hüseynovla bağlı hələlik məlumat toplayır.
Gələn seçki ərəfəsində siyasi partiyalar istədikləri yerlərdə yox, imkan olan yerlərdə aksiya keçirə biləcəklər. Prezident aparatında İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Ələsənov Trend Agentliyinə belə deyib. Ələsənov bildirib ki, indi Azərbaycan hökuməti və beynəlxalq qurumların sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanunla bağlı təkliflərini müzakirə edirlər. Bu qanuna dəyişiklik müxalifət partiyaları və Avropa Şurasının Venesiya komissiyası istəyir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Dağıstanda partlayış baş verib. Şəhər müftüsünün müavini Ur Məhəmməd Ramazanov və onun müşayiətçisi həlak olub. Bir nəfər yaralanıb. Hadisənin səbəbi barədə məlumat yoxdur. Rusiyanın Dağıstan Respublikası Çeçenistanla həmsərhəddə. Çeçenistanda yaraqlılar tez-tez hücumlar təşkil edirlər.
Gürcüstan rəsmiləri BMT-nin baş katibinin Abxaziya ilə bağlı hesabatını tənqid ediblər. Baş katib Ban Ki-moon Gürcüstanı və onun separatçı bölgəsi Abxaziyanı çağırmışdı ki, silahlı münaqişənin təkrarlanmaması üçün tədbirlər görsünlər. Ban Ki-moon deyirdi ki, Gürcüstan gənclər üçün düşərgəni də münaqişə zonasından köçürsün. Gürcüstan münaqişələrinin həlli naziri David Bakradze isə deyib ki, Ban Ki-moon çağırışı diqqəti Abxaziyanın yekun statusu və qaçqınların geri qayıtması məsələsindən yayındırır.
Amerika və Britaniyanın media mənsubları deyirlər ki, taliblərin girovluqda saxladıqları 22 Koreyalıdan biri ilə danışa biliblər. CBS News deyir ki, müsahibə götürdükləri əsir qadın kömək istəyirmiş. Deyirmiş ki, o biri əsirlər də özlərini yaxşı hiss eləmirlər. BBC də deyir ki, buna bənzər bir müsahibəni götürüb. Taliblər 23 Cənubi Koreyalını əsir saxlamışdılar, birini artıq öldürüblər. Tələb edirlər ki, Cənubi Koreya qoşununu geri çəksin. Bir də ki, Əfqanistan hökuməti həbsdə saxladığı Taliban yaraqlarını azadlığa buraxsın. Taliblər tələblərinin yerinə yetirilməsi üçün qarşı tərəfə bugün Bakı vaxtı ilə günorta saat 1-in yarısına kimi vaxt veriblər.
Moskva ümid edir ki, Dünya Ticari Təşkilatına üzlü da bağlı danışıqlar ilin axırına kimi yekunlaşacaq. Bunu Rusiyanın təşkilatı üzvlüyü ilə bağlı danışıqlar qrupunun rəhbəri Maksim Medvedkov deyib. Rusiya iqtisadi göstəricilərinə görə irəlidə gedən ölkələrdən olsa da Dünya Ticari Təşkilatına üz qəbul ola bilmir. Dünya Ticari Təşkilatı qlobal ticarətin qaydalarını müəyyənləşdirir, həm də iqtisadi mübahisələrin beynəlxalq həllini təmin eləyir.
Serbiyanın Xarici İşlər Naziri bugün Kosova məsələsini Vaşinqtonda müzakirə edəcək. Vuk Jeremik Vaşinqtona gedir, o dövlət katibi Kandaliza Rice ilə görüşəcək. Kosova Serbiyanın əhalisi əsasən albanlar olan separatçı bölgəsidir. Amerika istəyir ki, Kosova müstəqil olsun. Serbiya da onun müttəfiqi Rusiya da bunun əleyhinədirlər. Serbiya deyir ki, Kosova ancaq geniş muxtariyyət verə bilər.
Bugün İraq liderləri siyasi böhrana necə son qoymağı müzakirə edəcəklər. İraqın prezidenti Cəlal Təlabani, Şeyh Nazir Nuri Əl-Maliki, Sünni vice-prezident Tariq Həl, Haşimi bir araya gələcəklər. Liderlər həm də konstitusiyaya düzəlişi müzakirə edəcəklər.
Və adamlar hiss eləyəndə ki, onlara göz qoyan var, özlərini daha yaxşı aparırlar. Alman alimləri bunu Amerikanın Science elm jurnalında yazıblar. Deyirlər ki, adamlar bunu ona görə eləyirlər ki, cəmiyyət belə jesti qiymətləndirir. Hətta xeyriyyə qutusunun üzərinə çəkilmiş göz şəkli də adama təsir edir ki, qutuya daha çox pul atsın. Bu xüsusiyyəti bəzi heyvanlarda da müşahidə ediblər.
Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda çatdıracağı son xəbərlərdir. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz, həm də canlı-canlı dinləmək də olar. Azadlıq Radiosunun səhər verişi Xəbərətər səs davam eləyəcək, amma bir şey də burada xatırladaq ki, Xəbərətər bugün sonuncu dəfədir sizlə görüşə gəlir və bir də avqustun 13-də sizlə olacaq. 2 həftə ərzində Xəbərətər istirahətdə olacaq. Hələlik isə bizdən ayrılmayın, verişimiz davam eləyəcək.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyə.
Söhbət nədən gəlir? Qan, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopinqəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqayla və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağlımıza yazıblar, xərcliklər.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Azadlıq Radyonuzda xəbər ətəri dinləyirsiniz. Xəbərlərdə də dedik, Azərbaycan-Rusiya məsləhətləşmələri keçilir və Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin müavini buna görə Bakıdadır. Bundan əvvəl elə Rusiyalı həmkarı Kislyakla görüşən Araz Əzimov Amerika ilə məsləhətləşirdi.
Azərbaycan əslində düşmən olmasa da bir-birinə rəqabət aparan həm Rusiya, həm də Amerika ilə məsləhətləşməsi nəyə xidmət eləyir? Bundan Azərbaycana xeyir nədir, ziyan nədir? Bunlardan Kəbrən Dilavəri danışacaq.
Rusiyanın və Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirlikləri nümayəndələrinin dünənki məsləhətləşmələrində təhlükəsizlik məsələləri danışıqların əsas mövzusu olub. Bu danışıqların önündə isə raket əleyhinə müdafiə məsələsi dayanmışdı. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Sergey Kislyak deyib ki, Azərbaycanlı həmkarı Araz Əzimovla danışıqlarda Rusiya prezidenti Putinin Azərbaycanda yerləşən və Rusiyanın icarəyə götürdüyü Qəbələ Erlisdən birgə istifadə haqqında təklifini də müzakirə ediblər. Kislyak deyib ki, bu mövzuda danışıqlar davam edəcək.
Təbii ki, bununla bağlı hələ çox məsələlər müzakirə ediləcək. Həm bizim Azərbaycanla dialoqda, həm Amerikalı tərəfdaşlarımızla və ümidvaram ki, başqa maraqlı tərəflər. Amma bizim indi Azərbaycana gələrək məsləhətləşmə aparmağımız çox vacib idi. Bizim söhbət çox faydalıdır.
Sergey Kislyak. Araz Əzimov deyib ki, rəsmi Bakı Qəbələ Erlisdən istifadənin detalları və şərtləri haqqında Amerika və Rusiya müzakirələrində iştirak etməyi nəzərdə tutur. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbərləri arasında Orculu deyir ki, indi Azərbaycan öz siyasətində həm Qərblə, həm də Rusiya ilə balanslı siyasət qurur. Rusiya ilə Azərbaycan arasında təhlükəsizlik danışıqları alqışlanmalıdır, ancaq Qarabağ probleminə görə ehtiyatı da əldən vermək olmaz.
Rusiya bu gün Azərbaycana daha cəlbedici təkliflər verməlidir. İqtisadi və maliyyə təklifləri Rusiya Azərbaycana verə bilməz. Rusiya Azərbaycana silah təklif edə bilər. Rusiya Dağlıq Qarabağı azad etməyə sövq edə bilər. Məsələn, nəticədə Rusiya aldadacaq Azərbaycanı.
Ərəstun Oruçlu. Prezident İlham Əliyev Sergey Kislyakla görüşündə deyib ki, Azərbaycanla Rusiya arasında bütün sahələrdə əməkdaşlıq bundan sonra da genişlənəcək.
Kəbrən Dilavəri idi bu. Və Azadlıq Radiosunun efirində indi söz verdiyimiz kimi qonağımızla danışacağıq. Anar Məmmədli Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri ilə. Bu seçki monitoring mərkəzi bir müddət öncə gələn keçiləcək seçkilərlə bağlı təkliflərini açıqlamışdı və bir də ki, Azərbaycan Prezident Aparatının İctimai İşlər Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov dünən bildirib ki, Azərbaycan siyasi partiyaları gələn prezident seçkilərindən öncə siyasi aksiyaları istədikləri yerlərdə keçirə bilməyəcəklər və Venesiya Komissiyasından danışıqlarda da məhz bu məsələ sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunda dəyişikliklər məhz bu məsələni hakimiyyət istəyir ki, yalnız burada imkan olan yerlərdən söhbət gedir. Ümumiyyətlə, seçkilərlə bağlı indidən danışmağın yeri varmı və seçkilərlə bağlı bu təkliflər nə isə dəyişə bilərmi? Bununla bağlı indi qonağımızdan danışacaq. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Anar bəy, birinci ondan başlayaq ki, belə deyək də, bu Ələsənovun açıqlamaları ilə bağlı. Ələsənov deyir ki, bu sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna dəyişikliklərdə məhz belə deyək də, artıq şey gözləməyə ehtiyac yoxdur. Çünki müxalifət partiyaları istəyirdilər ki, məhz istənilən yerdə aksiya keçirmək məsələsi orada olsun və qeyri-hökumət təşkilatlarda adətən sərbəst toplaşma azadlığının pozulması haqqında deyirdilər. Siz necə fikirləşirsiniz? Belə deyək, seçkilərin monitorinq aparan bir təşkilat kimi.
Mən ümumiyyətlə bu məsələ müxalifət partiyalarının maraqları kontekstindən yanaşmanın tərəfdarı deyiləm. Söhbət insan hüquqlarından gedir. Yəni insan hüquqları tərkib hissəsi kimi hər bir insanın Azərbaycanda yaşayan vətəndaşların sərbəst toplaşma hüququ var, sərbəst toplaşma azadlığı var. Bu azadlıq həm seçkilər dövründə, həm seçkilər arası dövrlərdə hər zaman təmin olunmalıdır. Qaldı ki, seçkilər dövründə müvafiq yerlərin ayrılması, ümumiyyətlə mən son parlament seçkilərinin təcrübəsinə əsaslanmaq istərdim. Bildiyiniz kimi 125 seçki dairəsində seçkilər keçirildi. Müəyyən yerlər ayrıldı. Namizədlərin görüşlər keçirilməsi üçün, müxtəlif tədbirlər keçirilməsi üçün. Amma çox təəssüf ki, bu yerlər bəzən şəhər mərkəzlərindən kənarda, çox uzqarlarda olurdu və seçicilərlə namizədliyini irəli sürmüş partiyalar və yaxud da müstəqil namizədlərin görüş keçirməsi burada qeyri-mümkün oldu. İndi gələn prezident seçkiləri keçiriləcək. Bu seçkilərdə tutaq ki, qatılacaq 2-3 dənə müxalifət namizədi. Amma bütün hallarda biz bugün proqnozlaşdıra bilmərik nə qədər sayda namizəd olacaqdır. Və bütün namizədlərin də bəlkə həftə ərzində gün, hər gün dalbadal tədbirləri olacaqdır. Bunlar şəhərin mərkəzlərindən təbii ki, keçirmək istəyirlər ki, insanların diqqətini cəlbəsinlər, öz təbliğat, təşviqat işlərini yüksək səviyyədə görsünlər və bununla bağlı da yaxşı olar ki, şəhərin mərkəzlərində, yəni insanların sıxıldığı yerlərdə belə yerlər müəyyən olsun. Bir də dünyada belə bir, biz Avropa Şurasının üzvüyüm, mən özüm Avropa ölkələrinin bir çoxunda seçkilərini, seçki kampaniyaları dövründə müşahidə etmişəm və bilirəm ki, daha çox bu kimi yerləri müvafiq seçki administrasiyası yerlərdə ayırır. Yəni, elə yerlərdə ayrılır ki, o yerlərdə insanlar sıx yaşayırlar. Həm də burada səsizlərin maraqları nəzər alınır. Məsələn, bir səsizi işdən çıxıb, daha yaxşı olar ki, saat 6-da işdən çıxır. İşdən sonra hansısa namizədin təşkil etdiyi tədbirə qatılsın, onun platformasını, proqramını dinləsin. Həm vaxtına qənaət etmiş olsun, həm də tutaq ki, onu maraqlandıran məsələlərə sual cavab tapsın.
Anar bəy, müxalifət, təkcə müxalifət partiyaları yox, Venisiya komissiyası da istəyir ki, seçki qanunvericiliyinə dəyişiklik olunsun. İndi gələnki seçki ərəfəsində siyasi partiyalar istədikləri yerdə yox, imkan olan yerdə aksiyalar keçirə biləcəklər. Bu bəyanat Venisiya komissiyasının təkliflərinə ziddirmi?
Ümumiyyətlə, mən sizə bir söyləyim, seçkilərə hazırlıq dövründə, yəni artıq seçkilərə hazırlıqdan söhbət gəlsə, təkcə sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna deyil, bir çox başqa qanunlara dəyişikliklər olmalıdır. Bunlardan biri də bugün Venesiya Komissiyasının, Azərbaycan hökumətinin və Azərbaycanda yerli ictimaiyyətin diqqətində olan seçki məcəlləsidir. Yəni söhbət gedir seçki komissiyalarının tərkibini dəyişdirilməsindən, yerli müşahidəçi institutunun təkmilləşdirilməsindən və s. və ilax məsələlərdən. O cümlədən sərbəst toplaşma azadlığı. Qaldı ki, imkan olan yerlərdə verilə bilər məsələsi. Bu bilirsiz, hüquq, yenə deyirəm, məsələyə insanların hüquqları və azadlıqları kontekstindən yanaşmaq lazımdır. Yəni ola bilər ki, Azərbaycanda bu gün imkanlar yoxdur, amma o imkanların yaradılması yönündə çalışmaq lazımdır. Çalışmaq lazımdır ki, gələn Azərbaycanda sərbəst toplaşmaqla bağlı daha münbit imkanlar olsun. Çoxlu yerlər yaradılsın. Yəni insan hüquq və azadlıqlarının təmin olunmasından bağlı cəhdlər olmalıdır və cəhdləri bu gündən hazırlaşmaq daha yaxşı olar. O imkanları yenidən yaratmaq lazımdır.
Yeri gəlmişsə, siz Türkiyədəki seçkilər belə deyə müşahidə edib gəlmisiniz. Türkiyədə necə idi? Müxalifət namizədləri şəhər mərkəzində aksiya keçirə bilirdilər?
Mən sizə bir misal təkim. Türkiyədə, mən İstanbul şəhərində birinci başladım müşahidəsini aparmağa. İstanbulda olan adamların çoxu yəqin ki, bilir ki, İstanbulda ən böyük küçələrdən biri də, bizim Nizam küçəsi kimi küçələrdən biri də İstiqlal caddəsi deyilən bir küçədir. Həmin caddənin başında, yəni küçənin başında keçərkən, yəni oradan təxminən gün ərzində 20 min, 30 minə yaxın adamlar o yana, bu yana yəni hərəkət edirlər. Təsəvvürə gətirin ki, müxalif siyasi partilərin iştirakı ilə orada televiziya debatı keçirilirdi və bunun üçün televiziya kanallarına şərait yaradılmışdı. Deməli, partiyaların başqanları, müxtəlif müstəqil jurnalistlərin iştirakından, yəni küçənin tən ortasında elə bir belə deyək, pavilyon qurulmuşdu və həmin pavilyonda debat aparılır və debat canlı yayında 200 telekanalda yani birbaşa efirə verilirdi. Burada həm jurnalistlərin maraqları təmin olunurdu, həm də oradan keçən adamlar üçün biraz maraqlıdır ki, tutaq ki, dövlət bağçalarını biraz yaxından görmək, Dəniz Baykalı bir qədər yaxından görmək, AKP-li yetkililəri biraz yaxından görmək. Bundan başqa İstanbulun mərkəzində, Ankaranın mərkəzində, məsələn Qızılayda, Ankarada çox belə deyək də seçkilər dövründə əksada doğuran bir aksiya baş verdi. Bu seçkilərin əleyhinə idi. Amma aksiya dağıdıldı. Nəyə görə dağıdıldı? Çünki qabaqcadan elan olunmamışdı. Aksiya gözlənilmədən olan baş verən bir aksiya idi. Tutaq, aksiyanı ən azı bir gün qabaq, iki gün qabaq, üç gün qabaq xəbərdar etmək lazımdır. Amma bu gün qərara gəliblər ki, axşam saat 6-da aksiya keçiririk və həmin aksiya da dağıdıldı. Və yaxud da İstanbulda bir saat öncə xəbər verirlər ki, belə bir aksiya olacaqdır, milli azlıqların nümayəndələrinin aksiyada dağıdıldı. Amma dağıdılanda da mən sizə deyim ki, böyük bir polis vəhşiliyinin şahidi olmadım. Yəni, çox normal şəkildə sivil qaydalara uyğun xahişlə, minnətlə insanları dağıtdılar.
Aha, və sizə sonuncu sualımızı verəcəm. Burada, belə deyir, seçki gələn il olsa da artıq indən seçkidən danışırlar. Siz bu son olaylardan və jurnalistlərdən də danışdınız burada Türkiyənin bağlı danışanda. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda indiki halda jurnalistlərə qarşı olan belə deyək də, jurnalistlərin özünün iddia elədiyi kimi təzyiqlər, filanlar, bunlar da belə deyək də, artıq indidən seçkilə bağlı monitorinqlərin əsasını təşkil edir ya yox hələ?
Təbii ki, bugün biz seçkilərə yanaşanda, seçkiləri qiymətləndirəndə, seçki ərəfəsində baş verən proseslər və seçki ərəfəsi ictimai siyasi durumu da seçkilərə qiymət verərkən nəzərə alın və bunu bir komponent kimi əsas götürürük. Bir element kimi götürürük. Və bugünkü situasiyadan çıxış etdikdə mən sizə deyim ki, mən çox pessimist bir ovqatdayam. Yəni bugün Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığına olan baskılar, təzyiqlər, eyni zamanda sərbəst toplaşma azadlığının təmin olunmaması, ölkədə belə deyək, siyasi fəaliyyət imkanlarının məhdudlaşdırılması, seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi yönündə təşəbbüslərin, səylərin olunması və bizim kimi müstəqil görüşmə təşkilatlarının ortaya qoyduğu təşəbbüslərin isə nəzərə alınmaması, reaksiya doğurmaması mənə gələnlə bağlı pessimist ovqatda olmağa mən pessimistimlə nə ilə bağlı? Mən çox istərdim ki, Azərbaycanda gələn azad və ədalətli demokratik seçkilərin şahidi olum. Amma bugünkü situasiya bu belə deyək, fikrə düşməyə, bu qənaətə düşməyə imkan vermir və mən buna çox təəssüf edirəm ki, biz bu gündən vaxtı belə deyək, sövdə verib hazırlaşmırıq seçkilərə.
Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Bu seçki monitorinq mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli idi. Xəbərlər davam edir. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra qəzetlərin icmalını eşidəcəyik. Amerika Qəbələ Radiolokasiya Stansiyasının birgə istifadəsindən imtina eləmir. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Anders.
Hakim jurnalist Müşfiq Hüseynov barəsində 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçib.
Seçki vaxtı siyasi partiyalar istədikləri yerdə yox, imkan olan yerdə aksiyalar keçirə biləcəklər. Prezident aparatının şöbə müdürü Əli Həsənov.
Dağıstanda partlayış baş verib, şəhər müftisinin müavini Ur Məhəmməd Ramazanov və onun müşahidçiləri həlak olub.
Bugün Serbiyanın Xarici İşlər Naziri Kosova məsələsini Amerikada müzakirə edəcək.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolu, 2 milyon dolu, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, Tobinkəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları Dubinka'yla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər.
Dəşin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də adımıza yazıblar, xərcliklə biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat, 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosunda xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Bu verilişə səhər saat 8-də də qulaq asa bilərsiniz. Ayın 15.30 və 1296 tezliklərində orta dalada. Həm də elə bu tezlikdə Bakıda 101.7 FM-də. Xəbərətər gələn həftədən tətilə çıxır tam formatda. Siz gələn həftədən 2 həftə ərzində xəbərətəri geniş variantda eşidə bilməyəcəksiniz. Amma hər saatin başında xəbərlər buraxılışımız olacaq. Avqustun 13-də yenidən sizlə görüşünüzə gələcəyik. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Və indi də bugünkü səhər qəzetləri nədən yazırlar, ondan danışacaq. Tarif Şurası kommunal xidmətlərin qiymətlərini artırmayacaq.
Misir Mərdanovun Nazirliyini yoxlayırlar, yeni müsavat yazır bunu.
Dünənki işlərdən Tərtərdə bir nəfər dünyasını dəyişib və bundan sonra Tərtər hökuməti min yubqan da yasaqladı.
Azərbaycandan tranzit kimi istifadə edən narkodəstə ifşa olunub. İndi də səhər qəzetlərini icmalı ətraflı.
Eko qəzeti yazır ki, Tarif Şurası kommunal xidmətlərin qiymətlərini qalxmayacağını deyir. Qəzet bununla bağlı Tarif Şurasının katibi Elşən Əsədovdan müsahibə alıb və Elşən Əsədovun sözlərinin bəzi mətbu orqanlarda, qəzetlərdə kommunal xidmətlərin 4-8 dəfə qiymətlərinin bağlaşması ilə bağlı deyilənlər sadəcə şayədən başqa bir şey deyil. Çünki faktiki olaraq hal-hazırda Tarif Şurasının gündəliyində belə bir məsələ yoxdur da. Tarif Şurası katibi Elşən Əsədov çörəyə ilə bağlı məsələyə də toxunub və bildirib ki, düzdür, dünya bazarında da taxılın qiyməti qalxıb, amma Tarif Şurası birbaşa olaraq çörək məmulatlarının qiymətini tənzimləmədiyindən çörəyin qiyməti ilə bağlı da hər hansı bir bahalaşma və ya ucuzlaşmadan qiymətlərin salınmasından da şura açıqlama verə bilməz.
Təhsil Nazirliyində yoxlama aparılır. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyası bu yoxlamalara başlayıb. Bu məlumatı Yeni Müsavat deyir ki, etibarlı mənbələrdən əldə edib. Həmin mənbə deyib ki, yoxlamalar 3 saylı kar uşaqlar üçün Respublika xüsusi internet məktəbində baş vermiş korrupsiya qalmaqalından sonra həyata keçirilir. Ətraflı bu barədə Yeni Müsavatdan oxumaq olar. Qəzet yazır ki, çoxdandır ki, Təhsil Nazirini vurmaq üçün imkan axtarır Ramiz Mehdiyev, Korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyasının rəhbəri. Buna görə onun əlinə bundan gözəl şans düşə bilməzdi. Misir Mərdanov uzun illərdir Ramiz Mehdiyevin qara siyasındadır.
Bugünkü qəzetdə Trend agentliyinin bir xəbərində yayılır ki, dünən gün vurmadan bir nəfər Azərbaycan vətəndaşı dünyasını dəyişib. Trend agentliyinin məlumatına görə dünən Tərtər rayonundakı 41 yaşlı bir kişi gün vurmadan dünyasını dəyişib və agentliyin bölgə müxbiri deyir ki, rayonun Qaradağlı kənd sakini Səlim Kərimov otlaq sahəsində ot bitirmiş və sonra günün altında çox işlədiyindən keçini və faktla bağlı Tərtər rayon prokurorluğu da araşdırma aparır və dünən qəzetlər müraciət ediblər. Məsələn, Yeni Müsavat qəzeti Bakı şəhər təxirəsi almaz təcili tibbi yardım stansiyasına dünən Bakıda belə müraciətlər olub ya yox, mərkəzdən bildiriblər ki, Rauf Nağıyev deyib ki, dünən istilərə baxmayaraq Bakı şəhərində heç kim gün vurma ilə bağlı müraciət eləməyib.
Avropa Şurasının komissarı Bakıya gələcək, AP agentliyi bu xəbəri yayıb. Thomas Hammerberg Azərbaycanda insan haqlarının durumuna dair hesabat hazırlayacaq. Səfər sentyabrın 1-ci 10 günlüyündə olacaq. Buna APA-ya komissarın ofisindən məlumat veriblər. Səfər 3 hissədən ibarət olacaq. Hökumət səviyyəsində görüşlər, qeyri-hökumət səviyyəsində görüşlər və hakimlərlə, vəkillərlə görüşəcək. Deməli, Hammerberg ruhi xəstələrin müalicə olunduğu tibbi müəssisələri ziyarət edəcək, uşaq evlərində, qaçqın düşərgələrində olacaq və nəhayətdə Azərbaycan bağlı mərzə hazırlayacaq. Mərzəni də hazırlamaq 3-4 aya başa gələcək.
Və Ayna qəzeti yazır ki, Azərbaycandan tranzit kimi istifadə edən narko dəstələr ifşa olunub. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi və Dövlət Sərhəd Xidmətinin əməkdaşları dəstə üzvlərindən kiloqramlarla heroin, həşiş və digər narkotik maddələr götürüblər. Bir dəstə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin alınan məlumatları İrandan Azərbaycana qaçaqmalçılıqla narkotik vasitələr daşınması ilə məşğul olurmuş. Yardımlı rayon sakinləri olan Firudin Əliyev, Hamil Əliyev yaxalanıblar və onlardan 2 kiloqrama yaxın heroin və 9 kiloqramdan çox həşiş götürülüb. MT-nin keçirdiyi digər bir əməliyyat nəticəsində isə İran-Azərbaycan-Rusiya marşrutu üzrə narkotik vasitələrin daşınmasına məşğul olan Cəlilabad rayon sakinləri İlham Bağrov, Gəncədən Ramiz Paşayev və Elmir Əliyev də saxlanıblar. Onlardan da 10 kiloqrama yaxın həşiş götürülüb və məlum olub ki, narkotik vasitə əldə etmək üçün onlar bu işlə artıq çoxdan məşğul olurlar və Azərbaycan İrandan əldə etdikləri narkotik vasitələri Azərbaycandan Rusiyaya aparıb satırmışlar.
Səhər qəzetlərinin icmalını dinlədiniz.
Və sonda bir xəbəri də qeyd edək ki, Azadlıq qəzeti bunu manşetinə çıxardıb ki, Tərtər hökuməti, yazının başlığı da belədir, Tərtər hökuməti min yubqanı yasaqladı. İcra başçısı Vidadi isə bu məsələ ilə bağlı xüsusi müşavirə də keçirib. Azadlıq qəzeti iddia edir ki, belə bir müşavirə olub. Və Azadlıq qəzeti yazır ki, Tərtər sakinlərinin narazılığına səbəb olub bu müşavirə. Ona görə yox ki, mini yubqalar qadağan olunub. Sadəcə Tərtər sakinləri qəzetin yazdığına bir neçə aydır ki, içməli su probleminə üzləşirlər, amma onların müraciətlərinə hələ baxılmır və onlar narazıdırlar ki, kimisə mini yubqa ilə bağlı müraciəti ilə bağlı artıq müşavirə də keçilib. Bunu bugünkü Azadlıq qəzeti yazırdı.
Qəzetlərin icmalı bu qədər. Azadlıq radiosundan ayrılmasanız eşidəcəksiniz ki, bircə qəpik də pul xərcləməyib necə klip çəkdirmək olar.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Və bircə qəpik də pul xərcləməyib necə məşhur olmaq olar? Bu sual bəlkə də indi çoxların narahat edir, çünki indi məşhur olmağı hər kəs istəyir. Bu artıq mümkündür, artıq heç sponsora da ehtiyacınız olmayacaq. Bu klipləri özünüz çəkib, özünüz yerləşdirə bilərsiniz və bundan bir həftənin içində, məsəl üçün, məşhur olmaq da olar. Necəsini Kəbrən Dilavəri deyəcək?
Mənə bütün dünyada baxırlar. Mən məşhuram. Bu iddiada olanlar indi istəklərinə çatırlar. Söhbət YouTube kampaniyasının bütün dünyada tanınmaq istəyənlərə öz video roliklərini çəkib göndərməklə məşhurlaşmalarından gedir. Daha uzağa getmək istəyənlər isə burada öz video kanallarını da aça bilirlər. Tamaşaçılar isə bir-birləri ilə tanış olub əlaqə saxlayırlar. Bu əsl geniş video blog sistemidir. Mütəxəssislər isə deyirlər ki, əsl kütləviliyə xidmət edən bir şeydir. Dünyanın bu başında oturub o bir başındakı adamların həyatındakı maraqlı epizodları, yenilikləri görməyə doğrudan maraqlıdır. Bir şey var ki, bu çəkilişlər professional deyil. Ancaq bu şərt deyil. Necə deyərlər, əsas yaxşı rəqs eləmək deyil, rəqs eləmək istəyidir. Ancaq şərt də var. Öz video roliklərini yerləşdirənlər sətir altı yazıb açar sözlə qoymalıdırlar ki, axtaranlar istədiklərini asan tapsınlar. İndi bu video roliklərə görə hər həftə 6 milyon tamaşaçı müraciət edir. Onlardan 50 milyonu video yazıya baxırlar. Hər gün isə 40 min yeni fayl əlavə olunur. Bu isə deməkdir ki, bir video rolik azı 1000 dəfə baxırlar. Bəzi süjetlərin tamaşaçıları isə milyona çatır. İndi YouTube-un hit paradında Rəqsin İnkişafı adlı 6 dəqiqəlik rolik liderliyi eləyir. 2 ay ərzində ona düz 25 milyon dəfə baxıblar. Mütəxəssislər deyirlər ki, bu sistemə ən məşhur telekanallar da həsəd apara bilərlər. Ən maraqlısı odur ki, keçən ilə qədər hələ bu xidmət haqqında işlən olmamışdı.
Kəbrən Dilavəri idi bu və indi də biləcəksiniz ki, bahalı telefonu ucuz aldım deyib sevinmək əbəsmiş. Bu yaxınlarda elə bir nəfər də belə sevinib, amma heç bir ildə keçməyib və telefonu tapandan sonra sevincini telefonu özə satandan sonra sevincini burnundan gətiriblər.
Sədə Təkif qızının reportajında.
Mağazanın qabağında tanımadığım bir şəxs. Ya əlində telefon satırdı. Mən də soruşdum, mənə qane edən qiymət dedi, mən də aldım ondan telefonu. Bir neçə ay özüm işlədəndən sonra özüm satdım. Üstündən 7 ay keçəndən sonra polislər gəldilər evə.
Elnur Bayramov deyir, o polis idarəsində bilib ki, bir neçə ay öncə aldığı mobil telefon oğurluq olmuş. Telefonu axtaran provider şirkət də onun nömrəsini qeydə alıb. Elnur deyir ki, o mobil telefonu oğurlanmadığını heç cür sübut edə bilməyib. Çünki onda nə telefonun sənədi olub, nə də aldığı adamı tanıyırmış ki, polisə nişan verə.
Məndən 100 dollar alandan sonra hər şey yoluna düşdü. Axırıncı və birinci səfər elə oldu ki, əldən telefon aldım.
Polis əməkdaşları deyirlər ki, Bakıda mobil telefon oğurluğu getdikcə artır. Elə oğurluq telefonun alıcılar da çoxalır. Keçmiş polis rəisi, polkovnik leytenant Mahmud Hacıyev deyir ki, maddi imkanı yüksək olmayanların əksəriyyəti mağazalarda baha qiymətə satılan mobil telefonların əldə ucuz satıldığını görəndə, onun oğurluq olub-olmamasına əhəmiyyət vermir. Heç bir sənət də tələb eləmir.
Polis biraz acizlik göstərir şəxsi əmlak oğurluğu qismində mobil telefon oğurluğuna qarşı.
Mahmud Hacıyev deyir ki, Bakıda mobil telefon oğurluğu ilə məşğul olan bir neçə mütəşəkkil dəstə var. Özü də bu dəstələr paytaxtın ayrı-ayrı ərazilərini özünküləşdiriblər. Yəni, bir dəstə o birinin ərazisinə girə bilməz. Keçmiş polis rəisinin sözlərinə görə, əsasən cibgirlərin məşğul olduğu mobil telefon oğurluğuna adamların sıx toplaşdığı yerlərdə, nəqliyyatda, bazarlarda rast gəlinir. Mahmud Hacıyev deyir ki, telefon oğruları əsasən kişilərdir. Oğurlanan telefonlar üçün qara bazar işlənmiş mobil telefon alan mağazalarda. Bakıda söhbət elədiyim mağaza satıcılarının sözlərinə görə onların işləmiş telefonu almaq üçün sərt qaydaları var. Belə ki, kimsə mağazaya gəlib mobil telefonunu satmaq istəyirsə, ondan şəxsiyyət vəsiqəsi tələb olunur. Bakıya qeydiyyat olmasa, onda alış-verişdən imtina edilir. Mahmud Hacıyev deyir ki, polis telefonun oğurlanması ilə bağlı ərizələrə bir o qədər də diqqət yetirmir.
Dərd orasındadır ki, vətəndaşlar polisə müraciət edəndə polis cinayət işini qaldırmır. Polis dairəsinin dəftərxanasında itmiş fakt kimi qeyd alırlar, amma faktiki oğurluqdur.
Söhbət elədiyim sakinlərin də əksəriyyəti hesab edir ki, telefon itərsə və ya oğurlanarsa polisə müraciət etməyin mənası yoxdur.
Birincisi, telefon bitərsə də polisə müraciət eləmək lazım gələrsə də, hal-hazırda bizdə müasir elə bir texnologiya yox ki, o telefonu axtarıb tapsınlar.
Yox, inanmıram tapılmağına. Çox isifdir, amma tapılmıyor.
Daxili İşlər Nazirliyindən isə deyirlər ki, telefon oğurluğu ilə bağlı onların bir çox uğurlu əməliyyatları olub. Oğurlar cəzalanıb, telefonlar zəyyələrinə qaytarılıb. Mobil telefonunu itirənlər də az deyil. Amma hələ gitmiş telefonun sahibinə qaytarılması Bakıda az rast gəlinən xoşbəxtlikdir.
Bir gün telefonum açıqda itirdim. Biraz vurdum, telefon açıq oldu. Dedim, bu telefon mənim kidir. Ki, hara deyirsən, qaytar da telefonumu. O da qaytarmadı.
İtirilmiş və ya oğurlanmış telefondakı nömrənin sürətinin çıxarılması, yaddaşındakı konturların bərpası mümkün olsa da, yaddaşdakı başqa telefon nömrələrini bərpa eləmək mümkün olmur. Mütəxəssislər onu da məsləhət görür ki, mobil telefonu itən və ya oğurlanan şəxs mütləq polisə rəsmi məlumat versin. Çünki itən və ya oğurlanan mobil telefon hansısa cinayət işində istifadə edilərsə, onda əşyanın sahibi kimi ondan cavab sora bilərlər.
Kəbiran Dilavərinin reportajını, üzr istəyirəm, Səadə Təkif qızının reportajını eşitdiniz. Xəbərlər yekunlaşmaq üzrədir, saat 10-un yarısıdır. Əsas xəbər başlıqlarını eşidək.
Amerika Qəbələ Radiolokasiya Stansiyasının birgə istifadəsindən imtina eləmir. Amerikanın Azərbaycanın səfiri N4 belə deyir.
Jurnalist Müşfiq Hüseynovu 3 aylığına həbs eləyiblər.
Seçki vaxtı siyasi partiyalar istədikləri yerdə yox, imkan olan yerdə aksiya keçirə biləcəklər.
Bugün Serbiyanın Xarici İşlər Naziri Amerikanın Dövlət Katibi Kondoliza Rice ilə görüşəcək, Kosova məsələsini müzakirə edəcək.
Və Dağıstanda partlayış olub, şəhər müftüsünün mavini və onun köməkçilərindən biri həlak olub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İncə xəbərlərin icmalı bir qədər geniş. Amerika Qəbələ RLS-dən istifadə edən imtina eləmir. Amerikanın Azərbaycanın səfiri N4 belə deyib və bildirib ki, bu məsələ Azərbaycanda müzakirə olunmalıdır və müzakirələrdən sonra demək olar ki, Qəbələ RLS Amerikan raket əleyhinə müdafiə sistemlərinin tələblərinə nə qədər cavab verir. Amma səfir deyib ki, Qəbələ RLS Çexiyada və Polşada raket əleyhinə müdafiə sistemlərinin quraşdırılması planlarına alternativ olmayacaq.
Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin mavinidir Sergey Kislyak da dünən Bakıda əsasən Qəbələ-RLS məsələsini müzakirə edib. Dünən Bakıda Rusiya və Azərbaycan arasında təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı məsləhətləşmələr keçirilib. Kislyak deyib ki, indi Azərbaycana gəlib burada dostlarımızla məsləhətləşmə aparmağımız çox vacibdir. Bu söhbət Rusiya üçün çox faydalıdır. İyulun 30-31-də Amerika-Rusiya məsləhətləşmələri olacaq.
Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Dmitri Braziya gələn həftə Bakıya gələcək. AP agentliyinin Amerikanın Azərbaycan səfirliyinin sözçüsü Jonathan Henning belə deyib. Dmitri Braziya Bakıya Yerevandan gələcək, amma Henning deyib ki, Braziyanın regiona səfərinin əsas məqsədi həmsədir kimi Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı müzakirələr aparmaq deyil. Braziya Qarabağla bağlı müzakirələr aparacaq, amma belə deyə də bu ancaq danışıqların ümumi mövzusunun içində bir məsələ kimi olacaq və Yerevanda və Bakıda keçiriləcək görüşlərdə əsasən iki tərəfli münasibətlər müzakirə ediləcək.
Nəsimi rayon məhkəməsi bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Müşfiq Hüseynov barədə 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçib. Müşfiq Hüseynovu 3 gün qabaq Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları saxlamışdılar. Rəsmi məlumata görə jurnalisti rüşvət aldığı yerdə yaxalayıblar. Özü bu ittihamla razılaşmır.
Gələn seçki ərəfəsində siyasi partiyalar istədikləri yerdə yox, imkan olan yerlərdə aksiyalar keçirə biləcəklər. Prezident aparatında Şimali Siyasi Şöbənin müdiri Əli Əsanov Trend agentliyinə müsahibəsində belə deyib. Əli Əsanov bildirib ki, indi Azərbaycan hökuməti və beynəlxalq qurumlar sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna bağlı təklifləri müzakirə edirlər.
Dağıstanda partlayış baş verib. Şəhər müftüsünün müavini Ur Məhəmməd Ramazanov onun müşayiətçisi həlak olublar. Bir nəfər yaralanıb. Hadisənin səbəbi barədə məlumat yoxdur. Rusiyanın Dağıstan Respublikası Çeçenistanla həmsərhəddir. Çeçenistanda yaraqlılar tez-tez hücumlar təşkil edirlər.
Gürcüstan rəsmiləri BMT-nin baş katibinin Abxaziya ilə bağlı hesabatını tənqid ediblər. Ban Ki-moon Gürcüstan və Abxaziyanı çağırmış ki, silahlı münaqişənin təkrarlanmaması üçün tədbirlər görsünlər. Gürcüstan münaqişənin həlli naziri David Bakradze isə deyib ki, Ban Ki-moon çağırışı diqqəti Abxaziyanın yekun statusu və qaçqınların geri qayıtması məsələsindən yayındırır.
Amerika və Britaniyanın media mənsubları deyirlər ki, taliblərin girovda saxladıqları 22 koreyalıdan biri ilə danışa biliblər. CBS deyir ki, müsahibə götürdükləri əsir qadın kömək istəyirmiş. Deyirmiş ki, o bir əsirlər də özlərini yaxşı hiss eləmirlər. BBC də deyir ki, o da buna oxşar müsahibə götürüb.
Moskva ümid edir ki, Dünya Ticarət Təşkilatına üzvlüyü üçün danışıqları ilin axırına kimi yekunlaşdıra biləcək. Bunu Rusiyanın təşkilata üzvlüyü ilə bağlı danışıqlar qrupunun rəhbəri Maksim Medvedkov deyib. Rusiya iqtisadi göstəricilərinə görə öndə gedən dünya ölkələrindən olsa da Dünya Ticarət Təşkilatına qəbul oluna bilmir və Dünya Ticarət Təşkilatı qlobal ticarətin qaydalarını müəyyənləşdirir və iqtisadi mübahisələrin beynəlxalq həllində təmin edir.
Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Vuk Jeremik bugün Vaşinqtona gedir. O dövlət katibi Kondoliza Rice ilə görüşəcək. Kosovanın statusu məsələsini müzakirə edəcək. Amerika istəyir ki, Kosova müstəqil olsun. Serbiyada onun müttəfiqi Rusiyada bunun əleyhinədir. Serbiyanın Xarici İşlər Naziri bugün Vaşinqtonda bu məsələni müzakirədə saxlayacaq.
Bugün İraq liderləri siyasi böhrana necə son qoymağı müzakirə edəcəklər. İraqın prezidenti Cəlal Talabani, Şiə baş nazir Nuri Əl-Maliki, Sünni vitse-prezident Tariq Əl-Haşimi bir araya gələcəklər. Liderlər həm də konstitusiyaya düzəlişləri müzakirə edəcəklər.
Və sonda idman xəbərimiz.
Azərbaycanın UEFA kubokunda çıxış edən Rid futbol klubu, üzr istəyirəm, Neftçi futbol klubu Ridlə oyun qabağı öz heyətini gücləndirməyə davam edir və bakılılar bugün Əbdul Fəttah Əl-Aqa adlı Suriyalı bir hücumçu ilə də bir illik müqavilə bağlayacaqlar. Amma bu oyunçu qarşıdakı Ridlə oyunda Neftçiyə kömək eləyə bilməyəcək. Əgər Neftçi UEFA kubokunda mərhələ adlasa, onda növbəti oyunlarda yeni Suriyalı forward komandaya yardım eləyə biləcək.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. İndi də görək sinoptiklər nə deyirlər. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda 34 dərəcə isti olacaq. Gündüz cənub-qərb, axşam şimal küləyi əsəcək. Dənizdə suyun istiliyi 27 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında isə temperatur 36 dərəcə olacaq. Dağlıq rayonlarda 27 və arabir güclənən cənub-qərb küləyi əsəcək. Gündüz yağmursuz olacaq.
Azadlıq radiosunun xəbərlər verilişi burada başa çatır. Saat 12-də Can Bakı verilişinə qulaq asa biləcəksiniz. Bakı çimərlikləri Kimə gülür bu suala cavab axtaracaq Can Bakıverli.
Xəbərətərdə sizlə biz idik. Mən İlkin Məmmədov.
Və mən Ülviyə Əsədzadə.
Bir də avqustun 13-də birlikdə görüşərik. Sağ olun.
Hələlik.
101.7 FM.
Salamlar. Azadlığın efirində 14
ilə müzakirə edəcəyik. Gənclərlə daim ünsiyyətdə olan və onların şəbəkələşməsinə nail olan Emin hətta iddia edir ki, onun təşəbbüskarı olduğu TV dünyada ilk mobil TV-dir. Gənclər üçün nə maraq kəsb etdiyini isə Emin özü deyəcək. Xoş gəlmişsən Emin, elə ondan başlamaq istərdim ki, bax bu Antv haqqında danışardın bizə. Necə oldu Antv yarandı? Ümumiyyətlə Antv nə deməkdir?
Antv ideyası ilk dəfə mənim ağlıma, Berlində, Alman parlamentində ilk dəfə Azərbaycan gənclərinin, Almaniyada yaşayan, oxuyan Azərbaycan gənclərinin forumunu təşkil elədi. Orada olarkən ilk dəfə YouTube-a girdim, YouTube saytına və gördüm ki, artıq doğrudan da yəni informasiya texnologiyaları elə inkişaf edib ki, hər kəs istədiyi fikri azad şəkildə internet vasitəsilə hər yerə yaya bilər. Antv məhz bu an yarandı. Yəni mən ilk dəfə aprelin 24-ü girdim YouTube-a. Orada 2 saat orada müxtəlif demək roliklərə baxandan sonra ağlıma belə bir fikir gəldi ki, niyə də Antv yaranmasın? Hər bir insan, yəni hər bir Azərbaycanlı, hər bir dünya vətəndaşı istədiyi yerdə, istədiyi insandan intervyu ala bilər, mobil telefonla və yaxud fotokamera aparatıyla və bunu soram YouTube-a qoyub bunu yaya bilər. Və sözsüz ki, mən istədim bunu məhz biz televiziya formatında eləyək və mobil televiziya formatında. Belə də elədik. Yəni, ideya yenə də ondan ibarət idi ki, hər an, hər zaman, hər yerdə ideyalar, yeni fikirlər yayılsın və mən inanıram ki, informasiya azadlığı, yeni ideyalar, yeni fikirlər hər bir cəmiyyətin, hər bir dövlətin, hər bir insanın inkişafı üçün ən zəruri olan faktorlardan hesab olunmalıdır. Antv hər kəsə verilən imkandır və ideya bu an sözü elə məhz an sözü deməkdir, yəni hər an və biz istəyirik ki, öz həyatımızda, başqalarının həyatında olan maraqlı anları, fikirləri Antv vasitəsilə hamıya çatdıraq. Bu informasiya məkanında bir inqilab deməkdir. Niyə görə? Təsəvvür edin ki, hər bir əlində mobil telefonu olan şəxs, insan jurnalist ola bilər. Yəni Antv-də jurnalist olmaq üçün heç də jurnalistika fakültəsini bitirmək lazım deyil. Və sən ola bilər ki, mobil telefonu əlində olaraq elə bir yerdə ola bilərsən ki, elə bir material çəkə bilərsən, elə bir intervyu ala bilərsən ki, elə bir maraqlı insandan intervyu ala bilərsən ki, elə bir maraqlı yerdə bu intervyunu ala bilərsən ki, klassik televiziya və klassik jurnalistlər bu imkanlar onlarda sadəcə olmur. Çünki burada bürokratiya var, iyerarxiya var və bu çox uzun bir prosesdir. Yəni həm təhsil almaq, sonra işləmək, sonra hər hansı bir materialın razılaşdırılıb razılaşdırılmaması, yəni çox gördüyünüz kimi uzun bir vaxt tələb edir və bir çox məhdudiyyətlər ortalığa qoyur. Ancaq mobil televiziya bugün xalqın televiziyasına çevrilir və xalqın səsini efirə verir və jurnalistin özü də ki, xalq olur. Yəni, hər istənilən şəxs burada jurnalist ola bilər.
Onda belə çıxır ki, Antv-nin işçiləri sonsuz saydadır və burada elə də təcrübə lazım deyil.
Mən hər bir Azərbaycan vətəndaşına, dünyada olan hər bir azərbaycanlıya potensial Antv jurnalisti kimi baxıram, potensial rejissoru kimi, prodüseri kimi baxıram. Sözsüz, yəni burada Antv tam azad fikirli, maraqlı, alternativ, orijinal bir televiziya olacaq. Yeni nəslin yeni televiziyası olacaq.
Mənim özümə də maraqlıdır. Yəqin ki, dinləyicilər üçün də maraqlı olar. Antv, bax, indiyənə qədər, aprel ayından indiyə qədər hansı mövzularda çıxış edib, hansı verilişləri olub?
Misal üçün, Brüsseldə bu yaxınlarda Azərbaycan gənclərinin Avropa forumu keçirdi, gələcək forumu. Orada gənclər oteli oteli var, bütün dünyada bu var və çox ucuz otellərdir. Və orada pilləkanda bütün o 100 nəfər gələn uşaqlar, bütün Avropanın, İngiltərədən, Rusiyadan, Türkiyədən, Fransadan, İspanyadan, Danimarkadan, Norveçdən, İsveçdən və s. Unikal bir şansdır ki, bu qədər gənclər bura yığışıb, yeni nəsil azərbaycanlılar, hansı ki, müxtəlif yerlərdə təhsil alırlar və orada o hosteldə, yəni gənclər otelində pilləkəndə oturmuşdu. Bu an bizim bir dostumuz Fərhadın ağına belə bir ideya gəldi ki, bəs gəlin pilləkən verilişi eləyə ANTV üçün. O deyir ki, yeni bir talk show yaradılır, pilləkən. Yəni hamı oturub pilləkənə, hamını oturmayanda çağırdıq pilləkənə və burada başladıq məsəl üçün müxtəlif mövzulara toxunmağa. Yəni ailə mövzusu, qısqanclıq mövzusu, Löfingen-də bu yaxınlarda məsəl üçün yay forumu keçirildi. Yenə də Avropada ilk Azərbaycan gənclərin yay forumu idi. Lobbiçilik mövzusuna bağlı idi. Orada bir hadisə 40-a yaxın bütün Avropadan gəlmişdi uşaqlar, Azərbaycan tələbələri və orada da biz yəni pilləkan verilişi çəkdik Azərbaycanın gələcəyi ilə bağlı.
Diqqətinizə çatdırım ki, Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə 14-24 verilişidir. Qonağımız isə Emin Abdullayevdir. Onunla birlikdə internetdə yazılmış ilk mobil TV haqqında müzakirələrimizi davam etdiririk. Dinləyicilər üçün anlaşıqlı olsun deyə mən demək istərdim ki, ANTV-ni dinləmək üçün, baxmaq üçün www.yourtube.com saytına girib ANTV adına axtarış verib tapa bilərlər. ANTV-ni axtarış verdim və qabağıma çıxdı sən saydığın pilləkandı, meşə verilişləridir, yol verilişləridir. Bunlar çıxdı və mən də dəqiqələrinə baxırdım. Çox az dəqiqədir. Mən də fikirləşdim, bəlkə də problemlidir orada yerləşdirmək. Ona görə az qoyulur. Problem yaratmır ki, internet səhifəsində yerləşdirmək proqramı.
Biz, məsəl üçün, xalq tok verilişi hazırlamışıq. Bu yay forumunda bu çəkildi Almaniyada. Və bu, məsəl üçün, verilişi konsepsiyası necədir? İki qonaq çağırırıq. Bir məsələ ilə bağlı bunların tam bir-birlərinə zid bir fikri var. Cəmi veriliş 5-6 dəqiqə davam edir. Və 5 dəqiqə ərzində hər bir tərəf 1 dəqiqə zaman kəsimində öz fikrini deyir. 1 dəqiqə qutaran kimi söz verilir o biri tərəfə və öz fikrini deyir. Və biz hesab edirik ki, 6 dəqiqə tam kifayətdir ki, öz fikrini sən formalaşdırasan. Niyə biz bunu edirik? Yenə deyirəm, o informasiya cəmiyyəti barəsində danışdım. Bugünkü cəmiyyətdə informasiya o qədər çoxdur ki, insanlar sadəcə olaraq vaxtları olmur ki, klassik verilişlərə baxsınlar, 1 saat, 2 saat oturub baxsınlar bu verilişlərə. Ona görə biz hesab edirik ki, 5-6 dəqiqə ərzində mövzuya baxan bir tamaşaçı çox az vaxt itirərkən hər iki mövqe ilə tanış olur və öz nəticələrini çıxardır. Bizim elə də çox fikrimiz yoxdur ki, biz yalnız bugünkü cəmiyyətdə tanılan liderlərdən intervyu alaq. Əksinə biz istəyirik ki, xalqın içində olan aktiv insanlar, hansısa istedadlı olan tələbələr, hansı fikirləri var, hansıların ki, klassik televiziyalara çıxışları yoxdur. Yəni biz istəyirik əsas bax, bu insanlara imkan verək ki, danışsınlar. Eyni zamanda bu televiziyanın verdiyi imkanlar sözsüz ki, çox böyükdür. Biz Avropa Parlamentində olanda, misal üçün, Avropa Parlamentinin üzvü Cem Özdəmirdən intervyu aldıq. Və mən sizə bir səhnəni oradan xatırlayıram. Biz soruşduq, onlar sizdən intervyu alaq. O çox məmnuniyyətlə razılığını verdi. Yəni, sadəcə yanımızdan keçirdi. Biz ona salamlaşıb xahiş elədi, razılığını verdi. Və dedi ki, kameranız hanı? Və bu zaman mənim dostum mobil telefonunu çıxartdı cibindən. Və o şokda idi, amma razılıq verdi və sual verdi, yəni Azərbaycan gələcəyi ilə bağlı. O da başladı öz fikirlərini deməyə. Və biz mobil telefonu çıxardanda və bu intervyunu başlamaq istəyəndə TRT gəldi, yəni Türkiyənin tanınmış telekanalı və xahiş elədi ki, bəs ondan intervyu alsın. O isə dedi ki, öncə ANTV, sonra TRT. Yəni, hətta TRT-ni belə ANTV-dən, ANTV-ni belə TRT-dən üstün tutdu və ilk növbədə bizə intervyu verdi, sonramsa TRT-yə. Bu misalla mən nəyə göstərmək istəyirəm? Yəni, qısa zaman ərzində çəkilən intervyular, talk show-lar, fikirlər, maraqlı səhnələr, həyatın maraqlı anları, əksinə daha maraqlı, nəinki uzun, ürək sıxıcı, çox vaxt aparıcı klassik televiziyanın təqdim elədiyi materiallar. Mən iddia edirəm ki, bu dünyada ilk mobil TV-dir. Ola bilər mən yanılım, ancaq bunu etmədən əvvəl axtarış verdim və mobil TV və başladım axtarmağa. Və mən gördüm ki, mobil TV var, Ama mobil TV deyəndə nəyə nəzər tuturlar? Dediyim kimi, yəni klassik televiziyanın sadəcə mobil telefon vasitəsilə yayımlanması, mobil televiziyası anlayışı var. Mən mobil televiziya, o dediyim sizə kriteri başqa bir anlam verirəm. Yəni bu mobil televiziyasının ikinci definisiyasını verirəm. Mobil telefonla çəkilən və sonra YouTube-a qoyulan və bu formatda yayılan televiziya, mən buna rast gəlməmişəm. Və mən buna dünyada ilk mobil TV deyirəm. Çünki belə bir televiziyanın olduğunu görməmişəm, xəbərim yoxdur və axtarmışam, tapmamışam.
Azərbaycanda ilk mobil TV-nin yaradılmasının zərurəti nə idi? Yerli medialarda sənə sözü deyə bilmirdin.
Bilirsiniz, televiziya hər bir ümumiyyətlə nəsil öz monopoliyasını yaradır. Bugün Azərbaycanda və bu təbii bir şeydir. Yəni bu Amerikada da belədir, Fransada da belədir, hər yerdə belədir və Azərbaycanda da belədir. Və hər hansı bir televiziyanın müəyyən bir öz şəbəkəsi var. Onlar eyni insanları fikir versəz, verilişlərdə eyni insanlar dəvət olunur verilişlərə, eyni liderlər barədə məlumatlar gedir, eyni fikirlər mən hətta deyərdim səslənir və müəyyən bir, belə deyərdim də, monopolizə prosesi gedib, məsəl üçün biz müxtəlif görüşlər keçirdirik tələbələrlə, xaricdə oxuyub qayıdan Azərbaycan gəncləri ilə və mən çox maraqlı insanlarla tanış oluram. Və bunların fikirlərini mən bizim klasik televiziyada, bizim radiolarda, bizim mətbuatda görmürəm. Mən demirəm, sözsüz ki, klasik televiziyada maraqlı insanlar çıxış edir və s. Ancaq mən istədiyim fikirləri mən tez-tez orada görmürəm. Və bu görmədiyim azadlığı, görmədiyim fərqliliyi düşünürəm ki, məhz bu ANTV-də olacaq.
Həmkarım Durna Səfərli gənclər arasında sorğu keçirib, görək onlar özlərinə deyirlər, fikirlərini çatdıra biləcək bir media varmı? Sorğunu dinləyək, sonra davam edərik.
Tip gənc olaraq sizin arzularınızı hansı media vasitəsi ifadə edə bilər?
Türklərdəndir, Savan yoludur, ANS-dir, ANS kanalı. Və radiolardan, radio stansiyalarından Evropa Plus-dur, yenə də ANS-dir.
Mən belə düşünürəm ki, yəni gənclər üçün daha da böyük bir sposob yaratmaq üçün, ünsiyyət üçün ITV kanalıdır. Yəni orada müxtəlif interestlərə uyğun şeylər yaradıb gənclər üçün odur. Bir də yəni xəbərlər, başqa bir şey, media, aynısının mediyası daha da yaxşıdır.
Heç bir nə
düşünürsünüz?
Arada görmüş ki, məsələn, gənclərlə maraqlı bir şey.
Bu deyək ki, gənclərin çox özünü ictimai televiziyada hazır görür ki, bu tendensiya ki, ictimai televiziyada özünü ifadə edə bilir. Azalqı radiosu da bizi bir dəfə çağırmış, debat mərkəzindən çağırmışlar bizi debatlardan, bəli. Və orada biz çıxış eləmişdik. Gənclərin fikrini ifadə eləmək üçün ən çox bu deyək ki, ictimai televiziyada iştirak edir onda. Və hələ az da hazırlanan, aynı istə TV-də misal hazırlanan veriliş var bizim xeyrimizə desən o verilişdir.
Yadım o ATV.
Məncə də ATV, çünki gənclər üçün kanaldır, ən çox musiqi verilişlərdir.
Mənim fikrimcə, gənclərin açıq dərs verir ictimai kanaldan, ATV kanalını heç də saymıram, gənclərin fikri, ancaq orada show xarakterlidir, mənim fikrimcə. Space kanalı, Space kanalından bir çox verilişlər, fikrimcə gənclərə ən çox baxdıqları verilişlərdir.
Belə də, və də yox. Demən olar ki, mən bizim kanallarımıza baxmıram.
Yəqin ki, ATV olur, kanal, ATV kanalı. Musiqi kanalı da mənim.
Gənclərin başqa problemləri yoxdur.
Bu deyək əsas elə musiqi də var.
Mən demək sansında. Mənim televiziyadan çox xoşum.
Televiziyada boş şeylərdən başqa heç nə görmürəm. Maşın şovdu, nədir, hamısı boş şeydir, həqiqətən. Neyse. Yəni, mənim şirincə elə bir şey, elementar gənclər üçün əsas olan indi analitik bir proqramlarda o da yoxdur.
Bir alma qəzetində ifadə edirlər gənclər özlərini. Biraz da deyəndə, yəni imkan var, amma bilmirlər gənclər bunun fərqində deyirlər. Günsərdə də özlərini ifadə edə bilərlər. Almadan amma belə baxanda ən çox görünüşü gənclər almada daha çox yığışır. Öz fikirlərini almad qəzetini daha çox bilirlər. Kanalların heç birində. Orada gedən gənclər hamısı mən görürəm ki, öyrədilmiş gənclərdir. Yaxud ki, gedirlər ora, müstəqil gedirlər. Orada deyirlər ki, sən bunu deyəcəksən. Sadəcə efirə çıxmağın xətirinə razı olurlar ki, efirin tələb elədiyi sözləri deməyə. Bir də radio deyəndə, Azadlıq radiosunda belə azadlıq görmüşəm mən.
101.7
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Bakı əziz şəhər, mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyimisiniz? Sən mənim söhbətim Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda Küçədə, timdə, yadalanda Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda Can Bakı demisiniz Şöhrətim, tükənməz dövlətim Əzizim sən gözəl Bakı Deyənlər ya deməyənlər Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən birə dək Azadlıq radiosuna köklənsin Və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin Gözəl Bakı
ANTV-nin bəs potensial auditoriyası kimlərdir?
ANTV hər kəs üçün. İndi sözsüz ki, fiziki olaraq internetə gənc nəslin daha çox çıxışı var, daha çox bununla maraqlanır. Mən hesab edərim ki, bugünkü gənclər hətta daha çox internetdədir, nəinki televiziyada, radioda və yaxud mətbuatda. Ona görə mən hesab edirəm ki, internetin çox böyük potensialı var. Düzdür, bugün bizim auditoriyamız çox məhduddur. Yəni, bəzi məlumatlara görə Azərbaycan yalnız 5-10 faizi aktiv şəkildə internetdən istifadə edir. Ancaq bu bizim üçün kifayətdir. Yəni, bizim üçün siz hər hansısa bir qəzetdə oxunan məqalələrə baxsanız, orada tiklənir yalnız 100, 60, 200 oxuyucu olur. Ancaq bizim, məsəl üçün, bəzi qoyduğumuz verilişlərə hal-hazırda baxıblar 700 nəfər və yaxud 600, 300, 200 nəfər. Yəni, bizim üçün kəmiyyət heç də vacib deyil. Yəni, biz hesab edirik ki, əgər veriliş maraqlıdırsa, bu yayılacaq. Əgər maraqlı deyilsə, onda bunu yayan da olmayacaq. Çünki bildiyiniz kimi, bu verilişləri linkləyib e-mail-lə yaymaq mümkündür. Bu da informasiya cəmiyyətin və azadlığın tələb etdiyi o bir məqamdır.
ANTV mobil TV-dir. Bax, media bazarında necə yer tuta bilmisinizmi bu qısa zamanda və yaxud da rəqiblərinizdən danışar, rəqibləriniz var mı?
Biz ümumiyyətlə bu düşmən, rəqib anlamlardan uzaqıq. Yəni, biz demirik ki, hər hansısa bir televiziya pisdir və biz ona qarşıyıq. Biz öz fikrimizi ortalığa qoyuruq, biz müxtəlif fikirli insanları dəvət edib, yəni onların fikirlərinə qulaq asırıq və bunu yayınlayırıq. Biz əgər öz, mən deyərdim, mədəniyyətimizi, milli köklərimizi saxlamaq istəyiriksə, biz Türkmənistan və yaxud Cənubi Koreya kimi bağlanmamalıyıq. Öz mədəniyyətimizi, öz kimliyimizi bilərək açıq olmalıyıq yeni ideyalara, yeni idarə etmə üsullarına, yeni düşüncə tərzlərinə, yeni yanaşma tərzlərinə. Ən azı bu barədə diskussiyalar açmalıyıq və bunu müzakirə etməliyik. Ona görə yenə deyirəm, yəni siz verdiyiniz suala yekun cavab bundan ibarət. Bu ANTV adlanmaya da bilərdi, bu adlana bilərdi ANDAŞ, ANDIVAR, ANAĞAC, ANGÖY. Ad o qədər önəmli deyil. Bu önəmli olan odur ki, orada səslənən fikirlər, ideyalar, bunlar önəmlidir.
Durnan bizə digər bir sorğunu da təqdim edəcək. Emin, sən təbirincə desək, gənclər öz vaxtlarını demək olar ki, həqiqətən də çox hissəsini internetə sərf edirlər. Görək onların vaxtlarını alan bu informasiya vasitələrinə özlərinin münasibəti necədir? Necə qiymətləndirirlər interneti? Ümumiyyətlə, internetdə TV-nin olmasını necə qarşılayırlar?
Bəs internetdə televiziya yaradılmasına necə baxırsınız internet vasitəsilə televiziya izləməyə?
Pis. Bütün açıq şəkildə hamısı getdiyinə görə.
İnternet televiziyamız çox yaxşı şeydir. Çünki internetə bir dəqiqə daha çox adam girir. Və internet daha çox da susunur. Niyə görə? Televizor hələ yanında yoxdur, amma telefon və yaxud da internet vasitələri kompüterin özə, daima notebooklarımız, əlimiz, ona daha mobildirlər. Və internet o mobil insanlar çox sərfəlidir. Və o bizdə ANTV deyəsən, səhv etmirəmsə, ANTV olmalıdır. Bizim o televiziya və Strasburgda mərkəzidə çox yaxşı şey fikirdir. Onun orada elanları daima maraqlanıram mən. Düz baxa bilmirəm, istifadə edə bilmirəm, amma ki, daima maraqlanıram ki, görün nə var orada.
Yaxşıdır, çox yaxşıdır.
Şey, nə üstünlüyü var bunun?
Çox rahatdır ona görə.
Müsbət cəhətdir, mənfi cəhətdir.
Nədir məsələn,
müsbət olur ki, müəyyən məlumat qazanırsan, nəsə bir şey üçün. Mənfi olur ki, pis təsir edir müəyyən gənclər.
İnternetlə məşğul olan, fəsit internet televiziyaya yox, işləmişəm.
O vaxtda məlumat yoxdur.
Mənim fikrimcə internet televizor yəqin ki, yaxşı bir şeydir.
Əziz dinləyicilər, efirdə Azadlıq radiosudur. Gənclərə ünvanlanmış 14-24 verilişini dinləyirsiniz. Qonağımız isə Emin Abdullayevdir. Biz onunla Azərbaycanda yaradılmış ilk mobil TV haqqında müzakirələr aparırıq. Bəs Antivenin üzləşdiyi problemlər olubmu? Hansılardır problemləri?
Yox, biz bu gün heç bir problemlə üzləşmirik. Bizim bir kampaniyamız var. Gələcək öz gəlməyəcə 2. Yəni gələcək öz gəlməyəcə 1 kampaniyası 5000 tələbəsinin xarici göndərilməsi idi və bu gün artıq belə bir ideya dövlət tərəfindən də dəstəkləndi. İndi bizim ikinci ideyamız Azərbaycanın internetizasiyasıdır. Yəni ki, yüksək sürətli internet hər bir kənddə, hər bir rayonda, hər bir məktəbdə, universitetdə olsun və xüsusilə şagirdlər və tələbələr üçün bu yüksək sürətli internet pulsuz olsun. Yəni biz hesab edirik ki, neftdən gələn gəlirləri əgər biz cəmiyyətimizi doğrudan da uzun müddətli inkişaf etdirmək istəyirsə, məhz buna qoyulmalıdır. Çünki biz bəlkə gözləyə bilmərik ki, bugün və ya sabah bizim təhsil sistemimiz dəyişəcək. Ancaq bugün informasiya cəmiyyəti bizə imkan verir ki, biz Azərbaycan insanını informasiya kanallarına birləşdirək və o azad şəkildə öz istədiyi bilikləri bütün internet resurslardan istifadə edərək azad şəkildə ala bilsin. Və biz bu cəmiyyəti qurmaq istəyirik və bu ideyalarında təbliği ilə də məşğuluq. Bizim fikrimiz uzun müddətli şəkildə beyinlərdə və yanaşmalarda dəyişikliklərə nail olmalıdır. Bizdə ümumiyyətlə bütün ideyalar, bütün mən deyərdim, verilişlər çox spontan şəkildə yaranır. Yəni biz hər hansı bir forum keçirdəndə, hansı bir görüşlər keçirdəndə, səfərlər edəndə ümumiyyətlə ünsiyyətdən yaranır. Yəni bizim bütün fəlsəfəmiz, ideyalarımız ünsiyyətin bir dəyər olmasına gedib köklənir. Və biz hesab edirik ki, doğrudan da bugün ünsiyyət Azərbaycan cəmiyyətində həm ailə, həm cəmiyyət, həm də dövlət səviyyəsində boğulur. Və biz istəyirik ki, ünsiyyət Azərbaycanı bir dəyər kimi hamı tərəfindən qəbul olunsun. Ümumiyyətlə, ünsiyyət olanda kollektiv ağıl əmələ gəlir və bu kollektiv ağıldakı sözsüz ki, individual ağıldan qat-qat üstün olur. Bütün bizim verilişlərimiz, ideyalarımız məhz kollektiv ağılın bir nəticəsidir. Və bizim fikirlərimizi Azərbaycan müxtəlif rayonlarında, pilləkənlərdə gəncləri yığaq və pilləkən formatında, yəni pilləkəndə oturaraq aktual müxtəlif mövzular müzakirə edək, bunları çəkək və ANTV-də yayınlayaq. Ümumiyyətlə, bizim bu şəbəkədə olan həm Yahu qrupda, həm dostlarımız, tanışlarımız, həm Azərbaycanda, həm Azərbaycan müxtəlif regionlarında, həm də dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşadıqlarına görə bizim çox maraqlı, mən deyərdim, verilişlərimiz olacaq. Sözsüz ki, hal-hazırda bu ideyanın yayılması fazasıdır və hələ bir çox bizim dostlarımız bunu ilk dəfə görürlər, baxırlar və biz də onlar başlayırıq ki, siz də bunu edə bilərsiniz, siz də reportajlar, intervyular hazırlaya bilərsiniz. Biz, məsəl üçün, Şamaxıdan gələn bizim belə bir baş anı ideyası ortalığa gəldi, onu da sizə danışdım. Meşəyə gediriksə, əgər biz, məsəl üçün, 200 nəfər yığırıq e-maillərlə, SMS-lərlə, yəni qız qalasına kim gəlir qabağına, avtobuslar təşkil edir, hərə öz yol pulunu verir, hərə öz yiyib içməyin götürür, gətirir. Sadəcə olaraq bir musiqi təşkil edirik. Məsəl üçün, leksiya oxuyuruq saat 1-dən 3-ə qədər müzakirələr gedir. Ondan sonra saat 3-dən 6-ə qədər diskoteka olur. Mobil diskoteka, yəni hətta diskoteka belə biz hesab edirik ki, Azərbaycanda mobil şəkildə tətbiq olunmalıdır. Bu həm Azərbaycana daha uyğundur. Yəni, nə demək istəyirəm? Yəni, günorta 3-dən 6-ə qədər təşkil olunan diskoteka əyləncə daha qəbul ediləndə Azərbaycan. Nəinki Avropanın, dünyanın başqa ölkəndə kimi saat 11-dən 12-dən gecə, yəni səhərə qədər davam edən əyləncə. Bütün bunları biz çəkirik. Biz həm intellektual tipli, yəni müzakirələr, verilişlər hazırlayırıq, həm əyləncə tipli, həm zarafat, bütün bunları çalışırıq, həm bir-birinə qataq, həm ayrı-ayrı, həm birgə şəkildə bu ANTV vasitəsilə yayınlayaq. Və yenə deyirəm, bizim istədiyimiz odur ki, bu verilişlərə baxan insanlar müxtəlif fikirlərlə tanış olsunlar, öz təklifləri ilə çıxış etsinlər. Burada biz hansısa bir monopoliya yaratmaq istəmirik. Biz istəyirik ki, bu imkanı hamıya açıq elan edək və hər kəs öz verilişini yarada bilsin, hər kəs öz fikirlərini burada söyləyə bilsin. Ona görə dediyim yəni verilişlər var, başqa bizim bəzi ideyalar da var, intervyular, yəni bir sual, bir cavab verilişi, monoloq verilişi. Sayt hazırlanır, sayt yoxdur, bu yaxınlarda olacaq. Biz, məsəl üçün, əyləncə gecələri Bakıda hər hansısa bir şuar altında əyləncə gecələri təşkil edirik. Orada çıxışlar edirik, məsəl üçün, bu əyləncə gecələri vasitəsilə yayırıq. Çünki daha çox Azərbaycanda insanlar əylənmək istəyir. Ona görə də əyləncəni istifadə edərək biz çalışırıq hansısa bir ideyanı yayaq, hansısa bir fikirləri yayaq.
Çox sağ ol Emin, təşəkkür edirəm, vaxt ayırdın, bizim verilişə gəldin və sənə uğurlu verilişlər arzulayıram, həmçində Antv-yə. Çox sağ ol.
Buyurun, çox sağ ol.
Bu 25 dəqiqəyə də belə yekun vurduq. Deyəsən, bundan sonra jurnalistlərin sayı artacaq. Çünki veriliş çəkmək üçün sizə bir kameralı mobil telefon yetər. Maraqlı olan gənclər üçün bir daha onu deyim ki, öz verilişinizi yerləşdirmək istəsəniz, www.youtube.com saytına girməniz kifayətdir. İnternetə başvuranda bizi də dinləməyi unutmayın. Ünvanımız www.azadlik.org. Verilişin aparıcısı mən idim. Müsalə Əli Bəyli. Uğurlu çəkilişlər arasıyla sizinlə sağolaşıram. Hələlik. Bu 25 dəqiqəyə də belə yekun vurduq. Deyəsən, bundan sonra jurnalistlərin sayı artacaq. Çünki veriliş çəkmək üçün sizə bir kameralı mobil telefon yetər. Maraqlı olan gənclər üçün bir daha onu deyim ki, öz verilişinizi yerləşdirmək istəsəniz, www.youtube.com saytına girməyiniz kifayətdir. İnternetə başvuranda bizi də dinləməyi unutmayın. Ünvanımız www.azadlik.org. Verilişin aparıcısı mən idim. Müsalə Əli Bəyli. Uğurlu çəkilişlər arasıyla sizinlə sağolaşıram. Hələlik.